สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประกอบชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์เรื่องการวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรงนะคะซึ่งอาจทำได้โดยการสัมภาษณ์วัดนับหรือว่าสังเกตจากแหล่งข้อมูลนั้นๆการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทนี้นะคะก็ทำได้สองวิธีคือเก็บข้อมูลจากทุกๆหน่วยของประชากรนะคะซึ่งเรียกว่าการทำสัมมโนและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสิ่งตัวอย่างที่เลือกมาเป็นตัวแทนจากทุกๆหน่วยของประชากรนั้นซึ่งเรียกว่าการสำรวจจากตัวอย่างนะคะแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลบางชนิดไม่อาจสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้โดยตรงจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านหน่วยทดลองซึ่งรายการในวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัยโดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความหมายของการทดลองสำหรับงานวิจัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยทดลองการวางแผนการทดลองรวมทั้งแผนแบบการทดลองตลอดจนแนวคิดในการกำหนดวิธีวางแผนการทดลองนะคะโดยได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประไพศรีสิริจักรวาลหัวหน้าฝ่ายมนุษยโภชนาการจากสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้โดยจะเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะขณะนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายโทรศัพท์กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะก่อนอื่นนะคะก็คงจะต้องขอความกรุณาให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายความหมายของการทดลองสำหรับงานวิจัยก่อนนะคะ
ค่ะความหมายของการทดลองสำหรับงานวิจัยจริงๆแล้วการทดลองก็คือกระบวนการค้นคว้าหาความจริงนะคะโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งซึ่งการวิจัยเชิงทดลองนี้ก็เป็นการวิจัยที่เราศึกษาถึงความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะของตัวแปรของปรากฏการณ์ต่างๆโดยที่เราต้องจัดการกระทำกับตัวแปรที่เป็นเหตุเนี่ยแล้วก็สังเกตดูว่าจะเกิดผลอย่างไรนะคะนอกจากนั้นก็จะต้องมีการควบคุมสถานการณ์หรือสภาพบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะให้หมดไปโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นถ้าดูจากความหมายหรือนิยามของการวิจัยเชิงทดลองอย่างที่คุยมาแล้วเนี่ยนะคะก็สรุปได้ว่าการวิจัยเชิงทดลองในมีธรรมชาติของตัวเองเป็นอย่างนี้ก็คือข้อที่1การวิจัยเชิงทดลองนี้จะต้องมีการสร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาแล้วก็ควบคุมสิ่งที่เกี่ยวข้องที่ไม่ต้องการศึกษานี่ให้หมดไปนะคะและอันที่2ก็คือการวิจัยเชิงทดลองนี้จะต้องมีการสังเกตอย่างใกล้ชิดแล้วก็ปราศจากอคตินะคะต้องมีกระบวนการที่รอบคอบมีเหตุมีผลแล้วก็ทำอย่างเป็นระบบในปัจจัยในข้อที่3ก็คือการวิจัยเชิงทดลองนี้จะต้องเน้นการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนเพราะว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้เชื่อว่าปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่มีสาเหตุนั้นเมื่อมีเหตุแล้วก็จะมีผลตามมาใช่ไหมคะแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นก็อาจจะเกิดจากไม่ได้มาจากเหตุอย่างเดียวนั่นอาจจะมาจากเหตุแทรกซ้อนได้เพราะนั้นถ้าเราสามารถควบคุมเหตุที่มันแทรกซ้อนได้ทั้งหมดนะคะเราก็จะคาดหวังว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากเหตุที่เราคิดเอาไว้อย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่3สำหรับข้อที่4ก็คือการวิจัยเชิงทดลองนั้นนะคะผลวิจัยที่ได้เนี่ยต้องสามารถตรวจสอบหรือว่าทำการทดลองซ้ำนะคะเพื่อจะให้มีผลยืนยันได้อันนี้ก็เป็นหลักการของการวิจัยเชิงทดลองค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นความหมายของการทดลองสำหรับงานวิจัยนะคะทีนี้เราจะมาพูดกันถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยทดลองนะคะซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยทดลองเนี่ยมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก่อนอื่นก็มีความหมายของคำว่าหน่วยทดลองก่อนนะคะ
ค่ะ
หน่วยทดลองนี่ก็เป็นสิ่งที่ หน่วยที่ได้รับสิ่งทดลองนะคะแต่ละสิ่งเลยในแต่ละครั้งของการทดลองก็เพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์สำหรับสิ่งทดลองก็คือลักษณะหรือวิธีที่ต้องมีการวัดผลนะคะเพื่อจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบกับสิ่งทดลองอื่นๆนั้นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยทดลองนี้ก็เพื่อที่จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยทดลองให้มีความถูกต้องและเชื่อถือมากที่สุดเนี่ยนะคะการปฏิบัติก็ควรจะทำอย่างดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งก็คือมีการควบคุมหน่วยทดลองแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดลองให้มีความแตกต่างกันน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่มีความแตกต่างเลยเพื่อจะให้ได้ผลเนี่ยเชื่อถือได้นะคะข้อที่สองที่ควรปฏิบัติก็คือจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมจะต้องมีจำนวนมากพอนะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะทำได้ยากเพราะว่าถ้าเป็นการทดลองโดยเฉพาะในคนนะคะเพราะว่าการที่จะหาตัวอย่างที่เหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันน้อยที่สุดจำนวนมากๆนี่ส่วนมากทำยากเพราะนั้นก็จะต้องมีการวางแผนการทดลองโดยใช้วิธีทางสถิติเป็นตัวช่วยด้วยค่ะ
ค่ะก็สรุปได้ว่าวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยทดลองนั้นนะคะก็จะมีแนวปฏิบัติอยู่2วิธีด้วยกันนะคะอาจารย์คะโดยวิธีแรกก็คือจะต้องควบคุมหน่วยทดลองตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทดลองไม่ให้มีความแตกต่างกันหรือว่าให้มีความแตกต่างกันน้อยที่สุดนะคะส่วนวิธีที่สองก็จะใช้จำนวนสิ่งตัวอย่างเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีจำนวนมากพอค่ะคราวนี้การวางแผนการทดลองเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีการในการวางแผนได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ในการวางแผนการทดลองเนี่ยนะคะจะต้องการวางแผนการทดลองที่ดีเนี่ยจะต้องทำการทดลองแล้วมีความคลาดเคลื่อนต่ำสุดหรือว่าน้อยที่สุดซึ่งความคลาดเคลื่อนของการทดลองก็ส่วนใหญ่แล้วมีสาเหตุมาใหญ่ๆสองอย่างนะคะอันที่หนึ่งก็คือความคลาดเคลื่อนจากตัวหน่วยทดลองเองนะคะเช่นตัวอย่างเช่นการใช้คนในการทดลองเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเกิดมีความแตกต่างกันซึ่งจริงๆแล้วก็คงจะมีความแตกต่างกันเพราะคนนี่จะเหมือนกันเลยนี่คงไม่ได้นะคะเช่นในเรื่องของอายุของเพศของน้ำหนักตัวหรือว่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งอาจจะมีผลต่อการทดลองนั้นๆก็อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้หรือว่าบางครั้งทำออกมาแล้วแปลผลไม่ได้นะคะ
ค่ะ
จริงๆแล้วค่ะในแต่ละการทดลองเนี่ยอาจจะหาหน่วยทดลองที่เหมือนกันทุกอย่างเนี่ยก็คงทำไม่ได้หรือทำได้ยากนะคะในการทดลองเดียวกันแต่ก็อาจจะต้องมีการจับคู่ที่เหมือนกันมากที่สุดเลยอย่างสมมติว่าการทดลองในคนที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะต้องใช้ฝาแฝดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็เมื่อได้คู่ที่เหมือนกันที่สุดซึ่งจริงๆในทางปฏิบัติเราคงจะหาฝาแฝดไม่ได้ก็จัดออกแยกออกเป็น2กลุ่มให้มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดโดยเอากลุ่มที่1เนี่ยนะคะใช้กับสิ่งทดลองอย่างนึงนะคะอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่2เนี่ยใช้กับสิ่งทดลองอีกอย่างนึงเช่นสมมติว่าการศึกษาผลของการเสริมยาเม็ดเหล็กในเด็กนักเรียนยกตัวอย่างนะคะกลุ่มทดลองแล้วก็กลุ่มควบคุมหรือคอนโทรลเนี่ยนะคะจะต้องมีเพศมีอายุแล้วก็มีภาวะเหล็กในร่างกายเนี่ยเหมือนกันจึงสามารถที่จะวัดผลของการให้ยาเม็ดเหล็กแล้วก็จะดูว่ามีผลต่อภาวะเหล็กมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งการแบ่ง2กลุ่มเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหมดทุกคนนะคะความจริงแล้วในลักษณะการจับเป็นคู่ๆเนี่ยก็แค่จับเป็นเพียงคู่แล้วก็แยกคู่ให้อยู่ในทั้ง2กลุ่มมีการกระจายเหมือนกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นความคลาดเคลื่อนที่มาจากการทดลองที่มีสาเหตุประการแรกนะคะประการที่2ก็คือความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมของการทดลองอย่างที่เราพูดไปบ้างแล้วเนี่ยนะคะผู้ทําการทดลองจะต้องควบคุมสภาพแวดล้อมให้ความแตกต่างกันน้อยที่สุดอย่างตัวอย่างเช่นการศึกษาผลของการให้ยาเม็ดเหล็กเนี่ยในเด็กนักเรียนเรื่องเก่าเนี่ยนะคะสภาพแวดล้อมอื่นๆก็ควรจะใกล้เคียงกันตัวอย่างเช่นเป็นเด็กในโรงเรียนเดียวกันนะคะมีความรู้ทางด้านโภชนาการเหมือนกันหรืออาจจะไม่มีก็ไม่มีเหมือนกันเศรษฐฐานะพอๆกันนะคะแล้วก็อาจจะมีการควบคุมเรื่องพยาธิปากขออันนี้จะต้องมีเหมือนกันซึ่งปัจจัยที่กล่าวเนี่ยนะคะสิ่งแวดล้อมนี่ก็มีผลต่อภาวะเหล็กในร่างกายเหมือนกันนะคะนั้นการควบคุมความคลาดเคลื่อนของการทดลองเนี่ยนอกจากจะควบคุมตัว ตัวหน่วยทดลองหรือคนแล้วเนี่ยแล้วก็และสภาพแวดล้อมของหน่วยทดลองแล้วทั้งสองอย่างแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มจำนวนตัวอย่างหรือจำนวน N เนี่ยมากขึ้นแล้วก็เลือกแบบแผนการทดลองให้เหมาะสมค่ะอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่ช่วยได้อีกส่วนนึงค่ะ
ค่ะก็สรุปได้ว่าการวางแผนสำหรับการทดลองที่ดีนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นแผนการทดลองที่มีความคลาดเคลื่อนจากการทดลองต่ำสุดนะคะซึ่งความคลาดเคลื่อนจากการทดลองก็มีสาเหตุที่สำคัญ2ประการนะคะก็คือความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากหน่วยทดลองเองแล้วก็ความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมของการทดลองกับสิ่งทดลองแต่ละสิ่งแตกต่างกันนะคะดังนั้นการควบคุมความคลาดเคลื่อนจากการทดลองก็สามารถทำได้โดยการควบคุมความแตกต่างของหน่วยทดลองและสภาพแวดล้อมของการทดลองนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถทำได้โดยการเพิ่มจำนวนสิ่งตัวอย่างหรือว่าหน่วยทดลองให้มากขึ้นแล้วก็เลือกแผนแบบการทดลองมาใช้ให้เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆใช่ไหมคะอาจารย์
คะ
อาจารย์คะคราวนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วย อธิบายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของแผนแบบการทดลองนะคะว่าเราจะมีวิธีการเลือกแผนแบบการทดลองได้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะที่จริงแผนแบบการทดลองนี่มีหลายอย่างนะคะเราคุยกันวันนี้คงจะเป็นแบบที่แผนแบบที่ใช้กันบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงทดลองที่เราคุยกันในวันนี้นะคะนั้นการแผนแบบที่เลือกนี่อาจจะทำได้ในห้องทดลองหรือว่าในภาคสนามก็ได้นะคะแล้วก็วิธีการวิเคราะห์ก็จะไม่ยุ่งยากนักที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะใช้นะคะก็วันนี้จะคุย2แบบนะคะแบบที่1คือแผนแบบของการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์นะคะหรือ completely randomized design นะคะแผนการทดลองแบบนี้เนี่ยทำได้ต่อเมื่อเราคาดว่าตัวหน่วยทดลองหรือตัว subject เนี่ยไม่มีความแตกต่างกันนะคะหรือว่าผู้ทดลองเนี่ยสามารถควบคุมให้ไม่มีความแตกต่างกันได้นะคะแล้วก็กำหนดสิ่งทดลองให้กับหน่วยทดลองโดยวิธีการสุ่มนะคะโดยที่ว่าหน่วยทดลองแต่ละหน่วยเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการทดลองในแต่ละการทดลองเนี่ยเท่าๆกันนะคะตัวอย่างที่จะยกให้เห็นชัดเจนขึ้นก็คือสมมติว่าเราจะทดลองศึกษาผลของการหุงต้มวิธีต่างๆนะคะที่เอามาใช้กับผักแล้วจะดูว่ามีการสูญเสียวิตามินมากน้อยแค่ไหนนะคะตัวหน่วยทดลองในที่นี้คือผักยกตัวอย่างเช่นเป็นผักคะน้าละกันนะคะ
ค่ะ
สำหรับสิ่งที่ทดลองหรือ process นั่นก็คือเช่นการต้มการนึ่งแล้วก็การผัดนะคะสิ่งทดลองมี3อย่างหรือ3process นะคะนี้ถ้าเราต้องการทดลองสมมุติว่าต้องการแต่ละ process เนี่ยมีผลการทดลองซ้ำกันเนี่ย4ครั้งเพื่อจะให้ได้ผลชัดเจนแน่นอนมากขึ้นเนี่ยนะคะเราจะต้องมีจำนวนตัวอย่างหรือหน่วยทดลองเนี่ยคือผักคะน้าเนี่ยทั้งหมด12ตัวอย่างนะคะอันนี้เฉพาะ process เพราะว่าแต่ละ process เราต้องการ4ตัวอย่างใช่ไหมคะ
ค่ะ
ฉะนั้น3 process แล้วก็ต้องการทั้งหมด12ตัวอย่างแต่ว่าเราจะต้องมีตัวควบคุมหรือตัว control ก็คือผักคะน้าที่ไม่ได้ผ่าน process นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก4ตัวอย่างเพราะนั้นรวมทั้งหมด16ตัวอย่างนะคะแล้วเราก็จะติด label ตัวอย่างที่เราทำได้แล้วเนี่ย16ตัวอย่างติด label 1 2 3ถึง16เอาไว้นะคะแล้วก็เราก็จะกำหนดให้ว่าเราจะสุ่มตัวอย่างมาครั้งที่1 2 3 4 4ครั้งแรกเนี่ยไม่ว่าจะได้เลขนัมเบอร์ไหนเนี่ยอันนี้จะเอาไปทำการทดลองโดยการต้มนะคะสุ่มครั้งที่5 6 7 8จะเอาไปนึ่งนะคะแล้วก็9 10 11 12เอาไปผัด13 14 15 16เป็นคอนโทรลนะคะแล้วแต่เราจะหยิบได้เลขอะไรขึ้นมาเพราะนั้นการสุ่มแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดการทดลองตามแผนที่วางไว้ได้ซึ่งวิธีนี้ส่วนมากแล้วใช้กับตัวอย่างหรือว่าหน่วยทดลองที่เราไม่สามารถเอามาทดลองซ้ำๆได้อีกเพราะว่าตัวอย่างเช่นผักพวกนี้นะคะเมื่อผ่าน process ที่1ไปแล้วเช่นต้มไปแล้วก็ไม่สามารถเอามาทำการนึ่งหรือเอามาผัดได้อีกใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นแผนแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์นะคะสำหรับแผนแบบอันที่2เป็นแผนแบบการทดลองแบบสุ่มสำรวจในบล็อกนะคะแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้วิจัยจะคาดว่าหน่วยทดลองนี้มีความแตกต่างกันนะคะหรือว่าควบคุมไม่ได้หรือว่าความแตกต่างนั้นอาจจะไม่มีผลต่อการทดลองมากนักนะคะหรือว่าควบคุมไม่ได้หรือควบคุมได้น้อยเนี่ยเช่นการศึกษาผลของการย่อยน้ำตาลแลคโตสหลังจากดื่มนมและกินโยเกิร์ตนะคะเราจะมาวัดลมหายใจ วัดไฮโดรเจนในลมหายใจสิ่งที่ทดลองก็คือเราจะใช้นมและโยเกิร์ตเป็นตัวทดลองนะคะสำหรับหน่วยทดลองในที่นี้สมมุติเรายกตัวอย่างว่าเป็นนักเรียนละกันนะคะนักเรียนสัก10คนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการทำแผนแบบการทดลองแบบนี้ก็คือสร้างบล็อกขึ้นมานะคะจำนวนบล็อกก็มีทั้งหมด10บล็อกก็คือจำนวนนักเรียน1 2 3ถึง10นะคะในแต่ละบล็อกจะมี2หน่วยทดลองก็คือนมและโยเกิร์ตใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นี่ขั้นตอนนะคะเราพอเรากำหนดหมายเลขให้นักเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กำหนดสิ่งทดลองก็คือนมให้เป็นเบอร์1ละกันโยเกิร์ตให้เป็นเบอร์2นะคะแล้วก็พอทำบล็อกเสร็จแล้วก็สุ่มขึ้นมาถ้าสุ่มได้คนที่1หมายเลข1เนี่ยสุ่มครั้งแรกได้เบอร์1ก็คือต้องทำเอ็กซ์เพอริเมนต์นมก่อนถ้าสุ่มได้เบอร์2ก็คือต้องทำเรื่องโยเกิร์ตก่อนเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปนะคะเราก็จะได้ว่า subject แต่ละคนเนี่ยต้องทำ2 experiment โดยอาจจะเริ่มด้วยนมก่อนหรือโยเกิร์ตก่อนก็แล้วแต่ว่าเราสุ่มอะไรได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะตัดไอ้เรื่องความลำเอียงหรือ bias จากการที่เริ่มต้นต่างกันออกไปได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ2วิธีที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะ
เราก็ได้รู้จักกับแผนแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์กับแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อกไปแล้วนะคะทีนี้ประเด็นสุดท้ายที่จะเรียนถามอาจารย์ในวันนี้ก็คือแนวคิดในการกำหนดวิธีการวางแผนการทดลองนะคะไม่ทราบว่าจะมีแนวคิดอย่างไรคะ
ค่ะในแนวคิดในการกำหนดวิธีการวางแผนการทดลองนี่ข้อที่หนึ่งคือต้องคำนึงถึงหน่วยทดลองนะคะว่าจะมีลักษณะที่ทำให้เกิดผลต่อสิ่งทดลองหรือไม่แล้วก็ผลที่เกิดนี้เป็นผลที่แท้จริงหรือเปล่านะคะเช่นปัจจัยของเพศอายุเศรษฐฐานะหรือการศึกษานะคะข้อที่2ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมซึ่งอาจจะมีผลต่อการทดลองยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นอุณหภูมิอาจจะเป็นฤดูกาลหรืออะไรสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะอันที่3ก็คือการเลือกแผนแบบการทดลองมีความสำคัญนะคะถ้าตัวหน่วยทดลองเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันแล้วก็ใช้แผนแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ได้แต่ถ้าหน่วยการทดลองมีหรือว่าสภาพแวดล้อมนี่มีความแตกต่างกันแม้แต่เพียงอย่างเดียวซึ่งอาจจะมีผลต่อการทดลองได้นะคะผู้วิจัยก็ควรจะเลือกแผนแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อกนะคะโดยใช้ลักษณะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอิทธิพลที่แท้จริงของสิ่งทดลองนั้นอ่ะเอามาเป็นบล็อกแล้วก็ถ้าหน่วยทดลองที่ทำให้มีความแตกต่างกันนะมีหลายอย่างหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างกันหลายอย่างนะคะหรือมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องกันมากหลายอย่างเนี่ยแผนแบบการทดลองก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปซึ่งอันนี้รายละเอียดก็คงจะมีในหนังสือค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าการทดลองสำหรับงานวิจัยหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยทดลองและมีการวางแผนการทดลองอย่างไรนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้ทราบแผนแบบการทดลองตลอดจนแนวคิดในการกำหนดวิธีการวางแผนการทดลองไปแล้วนะคะรายการในวันนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประไพศรีสิริจักรวาลเป็นอย่างมากนะคะที่ให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะรายการในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประไพศรีสิริจักรวาลวิทยากรเคสินีเจริญสิริจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์สาโรจน์นินดำควบคุมการผลิตรายการดิฉันกำมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ